Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Havarlar gündelikmedeyim men güzel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistan'da uzak hareket meden soň ýurdun daşynda galýan raýatlary getirmek üçin nowatdaky uçaryň guramalaşdyrylmagyna garaşylýar. Ygtybarly çeşmeler ýakyn günlerde türkmen raýatlarynyň Kazakstan'dan getirilecektigini haber veriyor. Azatlığın Türkmenistan'daki haberli çeşmesine göre indiki uçara 15. ya da 16. yanvarda karşılıyor. Türkmen hava yolları, Türkmen rayiyatlarını Kazakstan'dan uçara ulan getirer çeşme bu uçarın kuramalaştırılmağının Kazakstan'da son günlerde olan protest vakaları ulan bağlanışıkladığını belliyor. Bunun yurduna dolanmak mümkinçiliğine karşılayan Türkmen rayiyatlarını Türkmenistan'a alıp parma uçin Sonky bir yarım ayın içinde ilkinci uçar olmağına garaşylýar. Azatlygyň çeşmeleri ýolukçy uçarynyň Türkmenistana sonky edek 30-njy noýabrda baranlygyny we onuň Moskwadan raýatlary getirenligini aýdýar. Türkmen häkimetleri raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin ýörite uçuşlary 2020-nji ýylyň awgust aýynda gurap başlady. Uçara minmek üçin Türkmen raýatlary ilki bilen bolýan ýurtlarındaky Türkmen ilçihanalarynda sanawa ýazylmalydyr. Azatlyk radiosu Kazakstandan planlaştyrylan uçar bilen Türkmenistana barjak ýolugçylaryň sanawynyň düzülüşini we tertibini resmi taýdan anyklap bilmedi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy we ýurdun Nur Sultan'daki ilçihanatı bu metele varada resmi düşündürüş vermeyer. Türkmenistan bir yarım yılın içinde Orkettin, Belarus'tan, Hindistan'dan, Özbekistan'dan, Türkiye'den ve Beylek'i ençime yurttan rayetlerini alıp kayıtma için onlarca yolukçu uçarını kuramalaştırdı. İmadatlı'nın haberçilerinin söylerine göre daşarı yurtlarda kalan rayetlerin arasında şeyli uçarlara mehteşliği iyiydi giderler diyar. Bunun bilen birlikte şeyli uçarlar arkada Türkmenistan'a varmak mümkinçiliği katı çekli olmağına galiyar. Kevirler sanawlara ýazylmak we Türkmenistana barýan uçara minmek mümkinçiligine ençeme aýlap garaşmaly bolýar. Çylbyraktyň özünde de çeşmeleriň ençemesi raýatlaryň esli para tölemek arkaly Türkmenistana barýan uçarlara minip bilýänligini öňe sürýärler. Bu mesele boyunca Türkmen resmilerinden düşündürüş almak mümkin değil. Türkmenistan'daki çeşmelerin aitmağına göre dışarı yurtlardan kayıtıp gelenlerin arasında garrylar we saglyk problemasy bar bolan adamlar köp bolýar. Daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany belli däl Türkmenistan migrasiýa statistikasyny çap etmeýär. Bu aralykda dekabryň aýagynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşmeleriň azatlygyna habar bermegine görä häkimetler raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna täze çäklendirmeleri gerilmek we ýuradyň ýurtdan çykmagynyň öňüni almak üçin täze çäreler görýär. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda köp sanly türkmen raýaty iş gözleme üçin daşary ýurtlara gidip 2019-njy ýylyň maý aýynda Azatlygyň Türkmenistanyň döwlet statistika komitetindäki bilimli çeşmeleri soňky 10 ýylda 1,2 million adamyň Türkmenistandan gidenligini habar berdi. Türkmenistan'da ýygyrly uçar gatnawy koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýatyrdy. 2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap uçuşlar 6 aýlap dolay togtadylan soň ýurdun müňlerçe raýaty şol sanda studentler we daşary ýurt hastahanalarynda bejergi alan ýatagylar öz watanyna gaýdyp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti bir çäklendirici çäreleri görýän hem bolsa ýurtda COVID-19 keseliniň düýpden ýokdugyny resmi derejede aýtmagyny dowam etdirýär. Bu aralykda iş ýüzünde hut koronavirus keseliniň ýaýramagy Türkmenistan'dan başga ýurtlara gidýän uçarlaryň soňky wagtda ýatyrylmagyna sebäp bolýar. Saglygy saklaýş edaratyndaky çeşmäniň 10-njy ýanwarda anonimlik şertinde azatlığa aitmağına göre 10. yanvarda Türkmenistan'ın Moskva planlaştırılan S7 aviakampanyasının uçarı koronavirusun yayırmağı zirarlı getirilipdir.